Ons gaan vandag en volgende week so 'n bietjie stil staan by 1 Korintiërs hoofstuk 10. Vandag gaan ons so 'n bietjie infokus op versoekings. Maar kom ons lees eers 1 Korintiërs 10. Dis 'n lang hoofstuk, so julle moet maar kop hou terwyl ek dit lees. As jy agterraak, vat gerus een van die Bybels wat voor jou is en volg daar. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Broers en susters, ek wil hê julle moet goed verstaan wat destyds met ons voorouers in die woestyn gebeur het. God het hulle almal gelei deur middel van 'n wolk wat vooruit gegaan het. Hulle het almal veilig deur die see getrek. As volgelinge van Moses is hulle almal in die wolk en die see gedoop. En hulle het almal van dieselfde geestelike voedsel geëet en almal van dieselfde wonderwater gedrink, want hulle het uit die wonderrots gedrink wat hulle vergesel het, en daardie rots was Christus. En toch was God met meeste van hulle ontevrede, en het hulle in die woestyn laat omkom. Hierdie gebeurtenisse moet vir ons tot waarskuwing dien, sodat ons nie na verkeerde dinge hunker, soos hulle gedoen het nie. Ons moet nie afgode dien, soos party van hulle nie. Skrif sê, die volk het gaan sit om feest te vier en opgestaan om voor die afgod danse uit te voer. Ons moet ons ook nie aan onsedelike dade skuldig maak soos party van hulle nie. Gevolg was dat 23.000 van hulle op een dag gesterf het. Ook moet ons Christus nie uittart soos sommige van hulle gedoen het en toe deur slangbyte omgekom het nie. En moenie mor soos sommige van hulle nie, want dit is die rede waarom God die doodsengel gestuur het om hulle dood te maak. Al hierdie dinge het met hulle gebeur as 'n voorbeeld vir ons, en is neergeskryf om ons te waarsku, ons wat hier teen die einde van die wêreldgeskiedenis leef. Daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot 'n val kom nie. Onthou, die versoekings wat oor julle pad kom, is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg, sodat julle dit kan verduur. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodsdiens. Ek weet, ek praat met verstandige mense. Oordeel self oor wat ek nou gaan sê. Wanneer ons aan die tafel van die Here die seën oor die beker uitspreek, kry ons mos aandeel aan Christus se bloed. En as ons die brood breek, kry ons mos aandeel aan Christus se liggaam. Want as almal aandeel aan een en dieselfde brood kry, maak ons almal saam, al is ons baie mense, een liggaam uit. Dink aan die volk Israel. Almal wat van die offers eet, word daardeur tot 'n eenheid verenig. Wat probeer ek sê? Bedoel ek dat afgodsoffers iets belangriks is, of dat die afgode werklik bestaan? Hoegenaamd nie. Wat ek wel sê, is dat daardie offers in werklikheid aan duiwels gebring word en nie aan 'n godheid nie. En ek wil nie hê enigeen van julle met die duiwels gemeenskap hê nie. Julle kan toch hier die beker van die Here drink en ook nog die beker van die duiwels nie. Julle kan in die tafel van die Here deel hê en ook nog aan die tafel van die duiwels nie. Wil julle werklik die Here uittart? Ons is toch nie magtiger as hy nie. Julle sê, alles is ons oorloof. Ja, maar nie alles is tot voordeel nie. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouwend vir almal nie. Moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op wat vir ander die beste is. Handel dan soos volg. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word. Moenie vra of daarvan aan die afgode geoffer was of nie, sodat julle gewete nie belas word nie. Want die aarde en al sy volheid behoort aan die Here. As 'n ongelowige julle vir ete nooi, en julle besluit om te gaan, eer aan alles wat aan julle voorgesit word, sonder om enige vraag daaroor te vra. Moet dit dan nie vir julle gewete moeilik maak nie. Maar voorstel iemand sê vir julle dat die vleis vir 'n afgod geoffer was, moet dit dan nie eet nie, uit bedagsaamheid teenoor die een wat dit vir julle vertel het, en ter wille van die gewete. Ek bedoel nie julle eie gewete nie, maar die ander persoon se. Moet my vryheid dan ingeperk word deur iemand anders se gewetensbesware? As ek God kan dank vir die kos en het geniet, is dit dan reg dat ek daarvoor veroordeel word? wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moet nie die Jode aanstoot gee nie, ook nie vir die Grieke of vir die gemeente van God nie. Dit is ook my beleid. Ek probeer om allemaal in alles tegemoet te kom. Dit ook nie my eie voordeel nie, maar die van baie ander, met die oog op hulle verlossing. Ga weer vir ons vers 12 en 13 lees. Daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot 'n val kom nie. Onthou, die versoekings wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk word vir julle, te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg sodat julle dit kan verduur. Paulus begin hoofstuk 10 in Korintiërs 10 deur ons terug te vat op die reis van die Israeliete deur die woestyn. Hoe het hulle geweet waar hulle moet gaan, is waarmee hy begin. En dan kom die antwoord, hulle het agter die wolk aangeloop, vers 1. God het 'n wolk gestuur om hulle te lei en hulle het eenvoudig die wolk gevolg. Maar vir die Israeliete was dit nie goed genoeg gewees nie. Hulle het rondgekyk en gesien wat hulle het en wat die ander het en onthou wat hulle gehad het. En dit het hulle ontevrede gemaak en dit het hulle kwaad gemaak en dit het hulle jaloers gemaak en dit het hulle impulsief gemaak. Hoe meer hulle rondgekyk het, hoe meer hulle oog van die wolk afgehou het, hoe meer het dit tot sonde gelei. Toe hulle oog van die wolk afhaal, toe hulle oog van God afhaal, toe sien hulle skielik al die versoekings rondom hulle. Toe sondig hulle. En is dit nie in ons lewe dieselfde nie? Is dit nie wat die versoekings in ons lewe ook is nie? Daardie dinge in ons lewe wat ons sien, wat ons voel, wat ons beleef, wanneer ons oog van God afhaal. Daardie impulsiewe, in die oomblik, oorgee aan iets wat ons weet verkeerd is. Daai oorgee aan iets wat korttermyn vir my gaan lekker wees en laat goed voel, maar wat ek na die tyd oor gaan spyt wees, gaan jammer wees. En daarom is die konfronterende vraag vanoggend, watter versoekings is daar in jou lewe? Miskien meer belangrik, watter versoekings in jou lewe is die waarvoor jy val? Het is allemaal verskil. Het is allemaal val vir verskillende versoekings. Party van ons kan in sekere versoekings staande bly, dit pla ons nie eers nie, waar dit verander, sal het struikel. Watter versoekings is jou swakpunte? Is dit miskien alkohol? Jy kan jouself net nie keer nie, jy kan net nie stop nie, al wil jy. Is dit dalk pornografie? As jy jou week kry, dan is jy daarmee besig. Al weet jy, dit is verkeerd. En al voel jy skuldig na die tyd. Is jou versoeking miskien inkopies? As jy jou wees sien, koop jy 'n klomp goeders, want het laat jou beter voel. Het laat jou goed voel. Na die tyd is jy jammer. Is dit dalk om te vloek? Vuil taal, vuil grappies. In die oomblik is dit dalk lekker, want jy kry erkenning en jy kry aanvaarding en jy voel in, maar eintlik voel jy skuldig en jy voel nie lekker na die tyd nie. Is dit miskien agressie? As jy weer kry, dan ontplof jy. Is dit dalk om te vinnig te ry, of om gevaarlik te leef, of om te skinder, of om wat ook al te doen. Wat is daar in jou lewe, wat jy op die ingewing van die oomblik doen, wat jy weet verkeerd is? Maar vir daai oomblik, voel het lekker. Wat ga jy dan doen? Hoor wat sê vers 13 van 1 Korintiërs 10. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg, sodat jy dit kan verduur. God gee uitweg. Wat is hierdie uitweg wat God gee? Ek dink daar's in ons lewe veral vier wat ons aan moet dink. Die eerste uitweg is natuurlik net eenvoudig om nee te sê. Om self verantwoordelikheid te neem. Om op te hou, om weg te kyk, pad te gee, om te loop en om self dit te doen. Ongelukkig is daar 'n klomp versoekings wat vir ons te sterk is. Ongelukkig is daar 'n klomp versoekings in meeste van ons lewens wat ek nie sterk self sterk genoeg is om staande te bly en daarom kan ek nie altyd net op myself vertrou nie. En daarom moet ek ook ander uitweg te soek. En daarom is 'n tweede uitweg wat die Here vir ons gee is ander mense. Baie keer is ek nie self sterk genoeg om teen 'n versoeking te staan nie en het ek jou nodig en moet jy my help. Miskien is dit in ons lewens vandag nodig om vir iemand te vra, help my. My liewe vrou, sal jy asseblief die paswoord vir my rekenaar hê, want ek vertrou nie myself nie. My liewe man, sal jy asseblief saam met my kom inkopies doen, want ek vertrou nie myself nie. My liewe vriende, sal jy asseblief sorg dat ek nie te veel drink nie, want ek kan myself nie keer nie. Liewe kollegas, as ek begin skinder, moet jy my stil maak, want ek gaan myself nie gestop kry nie. Hier staan jou lewe wat jy nou nodig het as 'n uitweg. Die derde uitweg wat die Here vir ons gee is ander instrumente. Sagte ware op my rekenaar. Opsny van my kredietkaart. Natuurlik die belangrikste is God self. Hou jou oog op die wolk. Het was jou grypende vir my van die video, toe ek dit die eerste keer gesien het, was om te sien hoe hierdie hond nie vir die lekker op sy been kyk nie, maar vir die vrou. Hy kyk vir sy baas. En is bitter moeilik om nee te sê terwyl ek vir die versoeking kyk. Is bitter moeilik om nee te sê terwyl ek met die versoeking in my lewe besig is. Maar solank as wat ek vir die baas kyk, solank as wat ek vir die wolk kyk, kan ek staande bly. Het julle gesien in die video, hoe die kinders die hond aanmoedig? Is dit nie in ons lewe ook so nie? Die wêreld skree vir ons, val vir die versoeking. Ons eie sondige mens wees, cheer ons aan en sê, maar jy gaan lekker voel, doen dit, kom, dit gaan vir jou great wees. Tye keer selfs ons vriende, ons familie, ons kollegas, ons kennisse, daar is soveel rondom ons wat cheer, dat ons moet val, dat ons moet soog vir die versoeking. ons na hulle luister, gaan ons elke keer struikel. Maar solank as ons oë op die wolk hou, op die Here hou, op die baas hou, kan ons hoor dat daar ook ander is wat seer. Dat het nie net die wêreld en ons eie sondige begeertes en die slegte is wat vir ons seer nie, maar ons het ook ander wat vir ons skree. Luister na Hebreërs 12 vers 2. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, dat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Ons het 'n skare geloofsgetuies wat vir ons skree, sê nee. Ons gelowiges en engele wat vir ons skree, kyk vir Jesus, kyk vir Jesus, kyk vir Jesus. En daarom moet ons vanoggend ook dit vir onsself afvra. Wie se stemme hoor ek in my lewe? Met wie omring ek my? Wie se mense in my lewe en wat skree hulle in my lewe in? Het ek mense in my lewe wat die versoekings van my af weghou? Wat vir my sê, kyk weg, wat vir my sê, ek sal jou help, ek sal dit vir jou wegvat, wat vir my sê, kyk by Jesus. Wat ek mense in my lewe wat die versoekings na my toe bring en sê, eet gou gou, vat 'n happie, jy weet jy wil, het gaan lekker wees, ons allemaal doen het. Help die mense in my lewe my om nee te sê, of is hulle baie keer die wat eerste ja sê en my dan saamnooi? Wie is my cheerleaders en waartoe lei hulle my? Luister in vers 23 en 24 van 1 Korintiërs 10. Julle sê, alles is ons geoorloof. Dit klink soos 'n cheerleader wat sê, man, jy weer is vergewe, dis ok, niemand gaan uitvind nie. Jy kan maar, jy gaan lekker voel. Dan gaan Paulus verder sê, ja, maar nie alles is tot voordeel nie. Alles is inderdaad geoorloof. Ja, jy mag! Maar nie alles is opbouwend vir almal nie. Nie op jou eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op wat vir ander die beste is. Lei die mense in my lewe my hiernatoe. Lei hulle my na goeders wat tot my voordeel is. Lei hulle my na goed wat vir my opbouwend is. Lei hulle my na goeders toe wat vir my die beste is, al is dit nie die lekkerste nie. Is dit tot my voordeel, is dit opbouwend, is dit die beste. Is dit waarheen ek op pad is? En doen ek dit vir die mense rondom my? Doen ek dit vir my vriende? Help ek hulle om uit te kom by wat vir hulle die beste is, wat vir hulle opbouwend is, wat tot hulle voordeel is? Doen ek dit vir my man? Doen ek dit vir my vrou? Doen ek dit vir my kinders? Doen ek dit vir my kollegas? Is ek deel van die probleem? Of is ek deel van die oplossing? Waarmee is ek besig in my lewe en hoekom doen ek dit? Mag 1 Korintiërs 10 en dan vooral vers 31 ook van ons geldig wees. Wat julle ook al eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Doen alles tot eer van God. In oorspronklike Grieks word die woord doxa gebruik, wat letterlik in oorspronklike Grieks beteken om lig te laat skyn, om lig sigbaar te maak. Wat hier staan is, doen alles wat jy doen so dat God se lig sigbaar word. Of ek eet, of ek drink, of ek kuier, of ek werk, of ek speel, doen dit so, dat God se lig sigbaar word. Ja, daar is versoekings in ons lewe. Daar is versoekings in my lewe. En daar is versoekings wat ek nie kan staande bly. Maar daar is 'n uitweg. Daar is 'n uitweg. Gryp dit aan. Hou jou oë op Jesus, hou jou oë op die wolkkolom, volg hom en lewe so dat God se lig sigbaar word in wat ek en jy ook al doen. Mag dit so wees vir jou. Amen.